Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Godmorgen. Inden at jeg går i gang med dagens prædiken, så bliver jeg nødt til at starte med en lille rettelse til sidste uges prædiken. Det var nemlig sådan, at lige efter prædiken, så kom min søn Boas på 9 år hen til mig. Det viser sig, at han havde stået nede bagved og lyttet til slutningen af prædiken. Og så sagde han til mig, far, det der, du sagde i din prædiken, det var faktisk ikke rigtigt. Og så måtte jeg jo spørge lidt nysgerrig ind til, hvad det så var, der ikke var rigtigt i min prædiken. Og så sagde han, far, du fortalte, at Aveline, altså hans lille søster, havde mistet sin nøgle til sin dagbog. Og så havde hun bedt Gud om at vise hende, hvor den her nøgle var. Og det havde Gud ikke gjort. Og derfor var hun kommet hen til dig og havde sagt, far, hvorfor svarer Gud ikke på min bøn? Far, det er ikke helt rigtigt, fordi Aveline fandt nøglen i morges. Så jeg lovede, at jeg ville komme med en rettelse til jer. Og det er mest i tilfælde af, at der er nogle af jer, der har gået rundt den her uge og haft svært ved at falde i søvn om aftenen og har ligget og tænkt på den her nøgle. Hvis ikke den er blevet væk igen, så har den det rigtig godt og er blevet fundet på nuværende tidspunkt. Og med det, så lad os komme i gang med dagens prædiken. Fordi i dag, der skal vi er ikke midt i vores serie, som Hanna kom til at sige, vi er ved slutningen på vores serie. Det er den allersidste søndag i den her serie, Salmer for livet. Og hen over de sidste 8 søndage, har vi set på forskellige følelser, som vi som mennesker går igennem her i livet. Og vi har set på, hvordan at Gud, han kan gribe ind i de her situationer, og han kan være med i de her situationer. Og vi har talt om følelser, som når et Gud føles langt borte, når livet gør ondt, når verden føles uretfærdig, når jeg føler mig alene, osv. osv. Og på et tidspunkt, så var der en, der kontaktede os på kontoret og sagde, hvorfor tager I kun fat i alle de negative følelser? Livet er vel forhåbentlig ikke kun negative følelser. Så det skal vi have rettet op på i dag. Så i dag skal vi tale om salmer for livet, når jeg fyldes med glæde. Og inden jeg går i gang, så kunne jeg godt tænke mig lige at starte med en lille afstemning herinde. Med en håndsoprækning. Det er ikke skriftligt. Det bliver med håndsoprækning i dag. Hvor mange herinde vil sige det sådan, at I lige nu, i den fase, I går igennem jeres liv, vil sige, at I er fyldt af glæde. At det er glæde, der definerer jeres livsfase lige nu. Kan I få en håndsoprækning? Det var en pæn portion del. Det var dejligt at se. Men før vi går i gang med at se på glæde, fordi det her var faktisk lidt et trickspørgsmål, og jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor det overhovedet ikke var et fair spørgsmål på nogen som helst måde, så skal vi lige se på, hvad glæde er for en størrelse. Fordi jeg tror, at de fleste mennesker vil sætte det sådan op, at de vil sige, at her på den ene side, så har vi alle de følelser, som jeg talte om før. Ensomhed, sorg, smerte, når livet gør ondt, forskellige ting. Og på den anden side, så har vi alle de gode følelser. Heriblandt glæde. Og glæde, det er egentlig der, hvor der er et fravær af de her negative ting, eller der, hvor der sker nogle gode ting i vores liv, hvor at der kommer nogle eksterne ting ind, som fylder os med glæde. Det kan være, at jeg bliver forfremmet på mit arbejde. Det kan være, at jeg lige har fået et barnebarn eller et barn. Eller det kan være, at jeg kommer hjem, og så har min ægtefælle overrasket mig og planlagt en weekendtur, eller et eller andet andet eksternt. Men Bibelen siger, at der faktisk findes 2 forskellige typer af glæde. Der er både den glæde, som er et resultat af dine omgivelser og det, der sker for dig. Og så er der en glæde, som er dybere end den. En glæde, som er der på trods af dine omgivelser. En glæde, som er der uanset, hvad der sker omkring dig. Og den glæde ønsker Gud, at vi skal have del i. Faktisk så vil jeg gerne lige starte med at læse noget op for Ringenes Herre. Fordi at i Ringenes Herre, der har Tolkien faktisk fanget det her ret godt. På et tidspunkt, hvor at alting ser rigtig mørkt og skidt ud, så har Pippin, som er en af de her hobbitter, en samtale med Gandalf, som er ham her, den gode troldmand. Og Pippin, han siger til Gandalf, er du vred på mig, Gandalf? Jeg gjorde det jo så godt, jeg kunne. Ja, det gjorde du sandelig, sagde Gandalf og lå pludselig. Han kom hen og stillede sig ved siden af Pippin, lagde armen om hobbitens skuldre og
kiggede ud af vinduet. Pippin betragtede med nogen forbavselse det ansigt, der nu var lige ved siden af ham. For denne latter havde lytt munter og glad. Alligevel så han til at begynde med kun linjer tegnet af bekymring og sorg i troldmandens ansigt. Men da han så bedre efter, opdagede han, at der under alt dette lå en stor glæde, en munterhedens kilde, der ville kunne få et helt kongerige til at le, hvis den fik lov til at vælge frem. Og nu er Ringenes Herre heldigvis jo bare fiktion, og ikke... Tag, jeg samler lige mine notater op. Men Bibelen siger faktisk, at den her form for glæde, som vi møder her hos Gandalf, er en glæde, som vi kan få del i. En dybere liggende, underliggende glæde, som pipler frem, selv med de svære ting. Og ikke bare siger Bibelen, at det er muligt for os at få del i den her glæde. Bibelen opfordrer os til at stræbe efter at få den her glæde. Vi læser på et tidspunkt et koncept i Bibelen, som hedder åndens frugt. Åndens frugt, det er forskellige, vi kan kalde det dyder eller kendetegn, som vokser frem hos dem, som kender Gud, dem, som bruger tid sammen med Gud. Blandt åndens frugt, der er nævnt ting som barmhjertighed og mildhed. Men glæde er også en del af åndens frugt. Ikke glæde, som kommer, når der sker os noget godt, men den her dybere liggende, basale glæde. Og hvis du lægger mærke til åndens frugt og de her forskellige kendetegn, der nævnes der, så er der ikke bare tale om en række tilfældige positive kendetegn eller positive dyder. Hvis du kigger nærmere på de her kendetegn, der nævnes der, så vil du se, at det her alle sammen er kendetegn på, hvem Gud er selv. Åndens frugt er en beskrivelse af Guds karakter selv. Grunden til, at du og jeg, når vi tror på Gud, og når vi lever sammen med Gud, vil opleve, at åndens frugt vokser frem i vores liv, er både fordi, at Gud smitter af på os med hans natur, ligesom andre folk smitter af på os, når vi bruger tid sammen med dem. Men det er mere end det. Det er også det, som vi egentlig var skabt til selv at være. Du og jeg blev skabt i Guds billede. Du og jeg var i det naturlige skabt til at have alt det, som der beskrives som åndens frugt, som en helt naturlig del af, hvem vi er. Herunder glæde. Der er altså ikke tale om, at Bibelen beder os om nu at stræbe efter et eller andet, der ligger herude, som er helt fremmed for os. Der taler om, at Bibelen lærer os at komme tilbage til det, vi egentlig var skabt til at være som mennesker. Skabt i Guds billede. Og Gud, han er fyldt med glæde. Hvis vi går tilbage til skabelsen, så står der omkring, hvordan at Gud han skaber. Og så står der, at hver eneste dag efter han har skabt noget, så stopper han op. Så betragter han skaberværket. Og så står der, og han så, at det var såre godt. Med andre ord, han glædede sig over det, han havde skabt. Det står der alle dagene på nær den ene dag. Men har I nogensinde overvejet, hvorfor det er, at Gud overhovedet stopper op og betragter det, han har skabt? Det var ikke fordi Gud var i tvivl om han kunne skabe godt. Det var ikke fordi, at Gud havde brug for lige at inspicere det, han havde skabt, for at finde ud af, om han nu også havde lavet det ordentligt. Gud vidste da godt, han skabte godt. Så hvorfor spiller Gud tid hver eneste dag på at stoppe op og betragte det, han havde skabt, når han kunne have været meget mere effektiv og bare kunne have fortsat med at producere dagens næste produktion? Gud stopper op og betragter sit skaberværk for at glædes. Gud vil glædes. Og Gud vil, at du og jeg glædes. Før i tiden så var der en del kirkeretninger, som havde sådan lidt asketisk tilgangsvinkel til den kristne tro. Altså med andre ord, at den måde, vi bedst kunne ære Gud på, det var at holde os fra alle livets glæder. Og holde os fra alle de sjove ting. Vi kender det fra fiskerne og Babettes gæstebud og mange andre steder. Sandheden er, at det kunne ikke være længere fra Bibelens sandhed af, hvad det egentlig er, vi er kaldet til som mennesker. Vi er ikke kaldet til at frasige os alle glæder. Vi er kaldet til at have en dybdeliggende glæde, som er der igennem det hele. Faktisk, jeg tror de fleste af jer, som er vokset op i kristne hjem, kender til begrebet tiende. Et begreb, som vi møder i det gamle testamente, hvor at israelitterne får at vide, at de skal bringe en tiende del af deres indtægt til templet. Og årsagen til, at de skulle bringe en tiende del af det, det var, at der var jo en af de 12 stammer, som skulle arbejde i templet. Så det var penge, så de også havde noget at leve af, den her stamme. Det de fleste kristne så overser, det er, at det her var kun en af tre typer tiender, som findes i det gamle testamente. Den anden type tiende, som fandtes, det var en tiende, som skulle bringes hver tredje år, som en tiende, som man gav til de fattige og trængende, for at hjælpe dem. Og så var der en tredje form for tiende, er en lille smule mystisk. Fordi israelitterne fik at vide, at hvert år, så skulle de tage en tiende del af alt det, som de havde tjent af deres høst, af deres, hvad de nu havde fået af nye får, eller hvad det nu var, de dyrkede. Og så skulle de drage op til Jerusalem, og så skulle de fyre den af med den vildeste fest. På en uge skulle de brænde 10% af hele deres årsindtægt af på en mega fest for hele familien. Jeg er ret sikker på, hvis du gik tilbage i tiden og præsenterede det her koncept for nogle af de tidligere kristne, så ville de sige, at det der, det er jo nærmest ugudeligt. Det er da froseri. Hvad er det for noget? Men det var ikke ugudeligt, det var Gud selv, der sagde til israelitterne, at de skulle gøre det her. Det var ikke engang bare en opmundring til at gøre det. Det var en lov fra Gud, at de skulle tage en tiende del af alt det, de tjente, og så skulle de rejse til Jerusalem, og så skulle de feste og fejre det. Hvorfor det store froseri? Fordi at Gud kender os mennesker. Gud ved, at hvis ikke du og jeg stopper op en gang imellem og betragter alt det, han har velsignet os med, så farer vi bare videre derudad hele tiden, uden nogensinde at nå at glæde os over det, som han har gjort for os. Det her, det var for, at israelitterne stoppede op og glædede sig på samme måde, som han selv stoppede op og glæde sig hver dag i forbindelse med skabelsen. Fordi Gud ønsker, at vi skal have en dybdeliggende glæde i vores liv, fordi vi er skabt til at glæde os. Hvordan får vi så del i den her glæde? Sidste søndag, der prædikede jeg ud fra salme 118. Og i salme 118, der er der et enkelt vers, som de fleste af jer, som var kristne, i hvert fald i frikirkesammenhæng, tilbage i 80'erne, formodentlig har sunget. Verset lyder sådan her. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Kan I huske sangen? Denne er dagen, denne er dagen, som Herren har gjort. Ja, som Herren har gjort. Kom, lad os juble, lad os juble og glædes på det. Ja, og glædes på det. Så mangler vi bare lige en tamburin, ikke? Og eventuelt nogle vimpler. Hvor mange herinde har sunget den her sang? Så er jeg ked af det, hvis jeg ødelægger det for jer nu. Fordi teologien i den her sang er helt elendig. Altså, det vi synger, det er denne er dagen, altså som i dag er den dag, som Gud har gjort. Derfor skal vi jubles og glædes. Det er i og for sig ikke forkert. Det er bare ikke det, som det her vers i salme 118, vers 24, som vi synger, handler om. Og det er meget, meget, meget vigtigt. Fordi kan I huske, hvad jeg sagde sidste søndag, at den sidste tredjedel af salme 118 handler om? Hele den sidste del af salme 118 er en forudsigelse af det, som Jesus han skulle komme for at gøre, da han døde på korset. To vers før det her har vi de kendte vers, hvor der står, den sten bygmesteren vragede er blevet hovedhjørnestenen. Og så fortsætter han, denne dag Altså den dag Jesus døde på korset, har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den dag, på det som Jesus har gjort. Der er ikke noget galt i at glæde sig den enkelte dag. Men der ligger en meget stor sandhed begravet i at glæde os over noget, som er større end os selv. Noget, som er blivende. Vil du have en blivende glæde, så bliver du nødt til at være placeret på noget, som er blivende. Som ikke rokkes af dine omgivelser. Som ikke rokkes af dine livssituationer. Hvis din glæde udelukkende er baseret på, hvad du føler, hvor den så hen i morgen? Og så kommer vi omsider til dagens salme, salme 8. Cirka 15, der. Den her salme, hvis I lægger mærke til den, nævner ikke ordet glæde en eneste gang. Og alligevel så er salmen fra først til sidst spækket med glæde. Det nærmest vælder frem mellem linjerne. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Og sådan fortsætter den bare igennem. Og se, den her salme er ikke bare fyldt med glæde. Den er faktisk også en opskrift på, hvordan vi opnår den her dybere blivende glæde, som Gud ønsker, vi skal have i vores liv. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Hvad er det, salmisten gør her? Salmisten gør præcis det samme, som Gud gjorde, da han skabte. Salmisten gør præcis det samme, som israelitterne skulle gøre den ene uge om året. Han stopper op, og så betragter han det, som Gud har gjort. Og han glæder sig. Han stopper op og betragter det, som Gud har gjort. Helt konkret her, så kigger han på naturen. Stopper vi op og betragter naturen og glæder os. Men ikke bare glæder os over naturen. Ikke bare glæder os over skabelsen. Men glæder os over skaberen, der ligger bag skabelsen. Det er ikke en opmuntring til, at vi skal gå ud og dyrke naturen. Det er en opmuntring til, at vi skal gå ud og se, hvad Gud har gjort for os. Hvor stor hans kærlighed har været mod os. Hvor underfuld hans skabning er. Og når vi så ser alle stjernerne op på himlen, og forstår, hvor små vi burde være i Guds billede, og så pludselig forstår, hvor stor han har gjort os i forhold til det, vi egentlig burde have været. Så ser vi Guds nåde. Så ser vi Guds kærlighed imod os. Se, der er masser af psykologer, der er masser af terapeuter, der er masser af coaches, som vil kunne lære jer at stå op og kigge på de ting i jeres liv, som er gode, som I føler jer velsignet af, og glæde jer over dem. Glæde dig over, at du har en sund og rask familie, at dine børn er sunde og raske. Stop op og kig på din arbejdssituation, hvis du arbejder. Glæde dig over, at du har et dejligt arbejde. Og alt det er også godt. Men hvis det er det eneste, vi baserer vores glæde på, hvis det er det, vi bygger hele vores glæde på, hvad sker der så den dag, din familie ikke er sund og rask længere? Hvad sker der så den dag, hvor du mister dit arbejde? Er din glæde så revet væk under dig? Det er derfor, Bibelen siger til os, at vi skal basere vores glæde på noget, der er blivende. En blivende glæde kan kun være noget, der er baseret på blivende ting. Og det, der er blivende, det er det, som Gud han har gjort for os. Og gør stadigvæk for os. Og vil gøre for os. Det er det, der er fantastisk ved dåben, som vi fejrer i dag. I dåben, der fejrer vi, at vi får del i det, som Jesus gjorde på korset. At vi dør med ham, og vi opstår med ham. Hvilket i praksis betyder, at når der er gået nogle måneder, eller der er gået nogle år, og Claire står i en situation, eller Karen står i en situation, hvor de tænker om sig selv, prøv at høre her, mit liv er noget rod. Jeg føler mig overhovedet ikke kristen. Jeg synes, mine gerninger vidner om alt andet end, at jeg tilhører Gud. Er jeg overhovedet troende? Er jeg overhovedet en kristen? Fortjener jeg overhovedet frelse? Så er der noget, som er større end jer. Som er større end de følelser, som I kan fremtvinge. Som er større end de handlinger, som I kan præstere. Fordi jeres dåb og jeres frelse er ikke baseret på, hvad I gør. Det er baseret på, at I er blevet del i det, Jesus han har gjort. I har fået del i en større historie. Og det er det, vi kan finde glæde i. Er ligegyldigt, hvor meget vores verden rystes, så står Gud fast. Ligegyldigt, hvad der sker, så kan vi kigge hen imod noget, der er større end os selv. Jeg stillede det her trickspørgsmål i starten, og jeg er glad for, at der var så mange, der rakte hånden op og sagde, at I var fyldt af en glæde. Men hvis der nu var en enkelt eller to, der rakte hånden op, bare fordi de forventede, at det nok var det, man skulle gøre til det her spørgsmål, men som egentlig ikke føler, at den her glæde egentlig er der. Eller måske rakte hånden op mest, bare fordi, at du går igennem nogle gode ting, som du glæder dig over lige for tiden, men den her dybdelæggende glæde er der ikke. Så vil jeg bare sige, Gud har en dybdelæggende glæde til dig, som han længes efter, at du får lov til at tappe ind i. Og jeg siger ikke det her for at negligere dine problemer og det, du går igennem i livet. Men hvis du tror, at dine problemer, hvis du tror, at dine bekymringer, hvis du tror, at dine smerter er større end det, som Gud har gjort, så har du overhovedet ikke forstået, hvad det er, Gud han har gjort for dig, og hvad han fortsat gør for dig i dag. Så er du stadigvæk ikke fanget, at selv det, du går igennem nu, kommer ikke til at vare evigt. Han har en frelsesplan. Selv når du føler dig glemt, er du ikke glemt. Selv når du føler, at Gud er langt borte, er han ikke langt. Vi kan tappe ind i Guds glæde. Nogle af jer her i menigheden fik den ære at lære Lis Duk at kende, Lis som døde her i foråret. Lis var en kvinde, som oplevede masser af prøvelser her i livet. Masser af modgang. Masser af smerte. Men dem af jer, som fik lov til at bruge tid sammen med hende, vil kunne bevidne, at ligegyldigt, hvor mange rynker, der kom i ansigtet, ligegyldigt, hvor mange ting hun gik igennem, så var der hele tiden en dybere liggende, underliggende kærlighed, som piblede frem. Og Gud har den samme glæde til os. Det er det, han længes efter. Et ligegyldigt, hvad der rammer ind i vores liv, så er der en underliggende glæde, som er baseret på noget, som er blivende. Som ikke rokkes af omstændigheder. Som ikke rokkes af verdensgang. Og derfor så vil jeg bare gerne slutte af med at bede nu. Lige om lidt efter bønnen, så kommer vi til at synge videre. Og vi vil lægge mærke til, at alle lovsangene i dag er valgt til, at vi kommer til at stoppe op og kigge hen på Gud. Fokusere på, hvad han har gjort. Hvem han er. Netop for, at det her må få lov til at blive til liv i os. Men der sidder nogen her i dag, tror jeg, som har svært ved at stoppe op. I må meget gerne lukke jeres øjne lige nu, men jeg tror, der sidder nogen her i dag, som har svært ved det her med faktisk at stoppe op og se hen til Gud, fordi du oplever, at dine egne problemer, du oplever, at din egen smerte fylder så meget i dig, du slet ikke føler, at du har et overskud til overhovedet at kigge hen til Gud. Hvis du har det sådan i dag, så vil jeg gerne tage dig med ind i min bøn nu. Så vil jeg gerne bede om, at Gud må give dig styrken til at se hen til ham. Gud må give dig styrken til at se ud over dine egne smerter. Hvis du sidder her lige nu og gerne vil være med i den her bøn, så ræk din hånd op, og alle andre bare har lukket øjne. Hvis du sidder derhjemme og med på livestream, så også ræk hånden op, ikke fordi jeg kan se det, men fordi Gud kan se det. Så er man en indikation over for Gud. Gud, jeg ønsker at tappe ind i din glæde, men jeg har brug for din hjælp. Jeg har brug for din hjælp til at se ud over mine egne omstændigheder. Jeg har brug for din hjælp til at løfte mine øjne mod bjerget. Jesus, tak for hver en rejst hånd lige nu. Det er hænder rakt ud mod dig. Hænder, som ønsker at se hen til dig. Hjerter, som ønsker at tappe ind i din glæde, men som er svært ved at se ud over livets omstændigheder. Som er svært ved at se ud over skuffelser og smerte. Gud, tak fordi vi ikke er efterladt faderløse. Men Helligånd, du hjælper den enkelte af os lige nu med at minde os om Jesus og hvad han har gjort. Og Jesus, jeg beder dig helt konkret om, at du i den kommende tid vil minde de her personer, som har rakt hånden op igen og igen om dig. At hvor de ser hen på dit skaberværk, der må de se dig. At der, hvor de kigger hen på andre mennesker, der må de se din kærlighed, Gud. Helligånd, jeg beder dig om, at du vil så noget ind i hjerterne lige nu hos dem, der har rakt hånden op. Så deres ånd bliver ekstra opmærksom over for alle dine mirakler i deres hverdag. Alt det, de måske har overset. Alt det, som de ikke lægger mærke til. Det er det ikke op til deres viljestyrke. Det er op til dig, Gud. Det er op til dig, Helligånd. Vil du bare fylde os med en taknemmelighed og en glæde til dig. En glæde over dig. En glæde, som er vedvarende og som varer igennem livets omstændigheder. Amen.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.